Yo tim boshqa mana qiziqtirmaydi qanjurun sen ham o'tgan vaqt qaytib kelmaydi endi jahlimni chiqazma yonimga kelib yig'lab axir ayrilishimizga man edim ku sabab qarab turma ko'zlarimga izlama chiqmas najot befoyda harakatlaring tuyg'ular bo'lgan barbod qanot chiqazib uchsang yetar yalinma boshqa man uchun bo'lib qolding notanish bir begona bir dona eding to'g'ri sevgi bo'lgan o'sha payt hozir qoldi achchiq o'tmish kimda xatoligini ayblaringdan ketma ket ezilib ketdi-ku yurak qolmadi zarracha tuyg'u demak ayrilish ko'zlaringni o'ylab yana xayolim kechar mag'zum sezamda ortga qaytmayman g'urur baridan ustun bilsang edi hammasiga tayyor edim san uchun hozir esa qiynoqdaman sani unutish uchun bizga nisbatan bor edi hammada havas lekin san nima qilding qul bo'lding qo'shni afs ketidan boylik mansab domiga bekorga aldanib mana endi yuribsan o'zgalarga qo'g'irchoq bo'lib bizga nisbatan bor edi hammada havas lekin san nima qilding qul bo'lding qo'shni afs ketidan boylik mansab domiga bekorga aldanib mana endi yuribsan o'zgalarga qo'g'irchoq bo'lib pul uchun maqtan kechib boylikni ketidan quvib qimmatbaho narsalarga sevgimiz alishtirib Alloh bergan go'zalliging barchaga ko'z-ko'z qilib ana endi qolding oddiy o'yinchoqqa aylanib yuragim hanuz sevadi man uchun esa yo'q qadring sog'inganim bilan bo'lib qolding shunchaki bir din esa xotirar gaplaring yururgin endi aldab xato qilgansan boshida yengil hayotni tanlab esingdan chiqdimi sevgimizni ketganing tashlab nega endi kelding bo'yalgan ko'zlaringni yoshlab o'taman deb burunma yalinma chiqmas nido yolg'izlik ayrilik qismati bo'lsin senga jazo ko'zlaringni o'ylab yana xayolim kechar mag'zum sezamda ortga qaytmayman g'urur baridan ustun bilsang edi hammasiga tayyor edim san uchun hozir esa qiynoqdaman sani unutish uchun bizga nisbatan bor edi hammada havas lekin san nima qilding qul bo'lding qo'shni afs ketidan boylik mansab domiga bekorga aldanib mana endi yuribsan o'zgalarga qo'g'irchoq bo'lib bizga nisbatan bor edi hammada havas lekin san nima qilding qul bo'lding qo'shni afs ketidan boylik mansab domiga bekorga aldanib mana endi yuribsan o'zgalarga qo'g'irchoq bo'lib pul boylik mansab hozir zamon shuni qiladi talab ammo bu boylik hashamat baxt degani emas baxt esa bir parcha qog'oz emas qandaydir pul agar shunday bo'lsa unda topgan baxtimiz shunchaki xazonu kul